As mocións de censura só serven para dividir o pobo. Ademais, estamos en Fene e aquí coñecémonos todos. Eu xamais pactaría nin chegaría a acordos con persoas como Rodríguez Bastida, César Castro ou Antón Noceda. Con estas palabras se manifestaba Gumersindo Galego fai pouco máis de un ano, cando o alcalde actual, Gumersindo Trigo, nos comunicaba o cese dos seus socios de goberno naquel momento, Partido Socialista e Somos Fene. Galego, o actual voceiro do PP en Fene, e se o sentido común non o remedia, parece que volverá a ser alcalde de novo por mor da moción de censura asinada conxuntamente con Somos Fene e capitaneada polo PSOE Penés. Toda esta revolta iniciouse precisamente con ese cese. A partir de aí, se comenzou a fraguar unha vinganza da man do voceiro socialista, que viu como por segunda vez na súa vida política era afastado do goberno de Fene, a primeira vez polo seu propio grupo político e agora polo alcalde. Pero lonxe de facer autocrítica, iniciou contactos co Partido Popular e cos concelleiros de Somos Fene, que se prestaron a elo. Os concelleiros de Somos Fene que viñeron ao Concello para, segundo dicían, mudalo todo, para facer unha nova política para a veciñanza. En Esquerda Unida manifestamos dende o minuto cero que non eran persoas de confianza e que rematarían por facer algunha cousa digna da súa catadura moral. Mesmo Esquerda Unida chegamos a pedir a súa dimisión no primeiro pleno desta legislatura. E non nos sorprende este pacto contra a natura que fan agora co Partido Popular. Aqueles que basearon a súa campaña electoral nunha crítica constante por ter deixado gobernar o PP en Fene na legislatura anterior. Aqueles que se cansaron de cacarexar que nunca lle daremos ao goberno da dereita, agora lle sirven en bandeixa de prata. Nunca foron de esquerdas, nin o PSOE, nin Somos Fene. Son sencillamente persoas que tocan o sol que máis lles quente. Os voceiros dos tres grupos pasaron de dicir que só nos reunimos para facer conxuntamente unha oposición constructiva a admitir públicamente que as súas xuntanzas tiñan como fin a moción que veñen de presentar. Moción que tivo o primeiro intento no mes de xunio, atopándose coa sorpresa de que os voceiros da nova política, Rodríguez Bastida e César Castro, acababan de ser expulsados do partido polo que se presentaron ás eleccións municipais no 2015, pero, sin embargo, agora do que renegan, Participación Democrática Directa de Galicia. Unha moción asinada inicialmente tamén por dous concelleiros do PSOE, Antón Noceda e Amalia García. Unha moción que a quen queiran escoitalos non deixan de proclamar que non existiu, que todo eran elucubracións e que só chegaban ao Concello para facer unhas consultas na Secretaría Municipal. Curiosamente, a moción que nunca existiu aparece agora, incluso coa mesma data, incluso cos mesmos erros e incluso cos mesmos embustes. Entendemos que unha moción de censura debe de ser algo tan serio e debe de ter unha redacción tan rigurosa que non caben os erros que se cometen nela. Pero claro, as presas son malas conselleiras e as presas por acadar as cadeiras converteron o documento nunha chea de erros injustificables que non amosan máis que a súa incompetencia. E non falamos só da data da moción que non se molestaron en cambiar e que figura todavía como 5 de xunio, senón de outra serie de erros e tamén embustes que queremos destacar. Acusan ao alcalde Juventino Trigo de ser un alcalde ilegítimo e que conseguiu a alcaldía con 9 votos, pero que nin siquiera un detalle tan nimio, tan pequeno, se molestaron en clarificar. Non foron 9 votos, foron 10. Esquerda Unida tamén votou polo alcalde actual. Falan do funcionamento de distintas concellerías e áreas, e fanse eco na moción, dunhas queixas presentadas polo voceiro de Somos Fene, o señor Rodríguez Bastida, que amosou en varias ocasións o seu malestar porque unha das áreas que el levaba non tiña partida económica. É a área de participación cidadá. E nos, en este ano que estamos, que levamos aquí, ata onde chegamos e ata onde levamos traballado, dímonos conta de que para falar coa veciñanza non se precisan cartos. Eso sí, hai que vir ao concello e hai que querer traballar. Falan de emprego, pero non falan das bolsas de traballo que se crearon neste último ano. Bolsas de peón, de chofer conductor, auxiliares administrativos, conserxe, técnicos de administración xeral, persoal bibliotecario, que coa creación destas bolsas se consigue non ter que contratar a empresas privadas, que era o que facía o PP cando gobernou, cada vez que se precisaba cubrir unha baixa ou unha sustitución. Todo isto supón para o Concello a creación destas bolsas un importante aforro de cartos. Falan de benestar social, dependencia e igualdade, e din que se sinten preocupados porque os expedientes de axudas municipais tardan moito en resolverse. E non falan de que se resolveu o tema das listas de atención aos usuarios, que pasou de case 3 meses que se viñan atendendo a pouco menos, máis ou menos, rondan os 10 días para atender os usuarios. Falan de que non temos o que eles, bueno, programa de memoria para os cidadáns e para a xente con problemas de memoria. Temos un folleto informativo que se lles entregou na comisión correspondente a todos os grupos políticos, donde fala que levamos impartindo este programa dende o mes de febreiro. Co cal, isto nos indica que o ben o voceiro do Partido Popular ou non se enterou, e me parece preocupante se non se enterou, ou si se enterou e minte na moción, o cal é todavía máis preocupante e máis grave. Falan do alumeado público, de que non se realizaron accións. Tamén é unha falla de verdade. Pero se falamos de alumeado público, vamos a falar de farolas. E vamos a lembrar que un dos asinantes da moción de censura, o concelleiro Andrés Serantes, está imputado pola presunta venda ilegal de chatarra no concello. En Esquerda Unida nos preguntamos con que autoridade moral pode este concelleiro asinar unha moción de censura. E nos preguntamos tamén con que autoridade moral pode estar sentado no salón de plenos representando a veciñanza. Pero de todos é sabido que o verbo dimitir non é doado de conxugar para os políticos do PP. Din que non se atenden as necesidades básicas dos centros de ensino. Ata o momento están atendidas a práctica totalidade das peticións que cada centro achegou ao concello e que foron realizadas durante o verán. Entre outras moitas podemos nomear unha rampa que se construiu no Colexio de Ramón Barallobre, pintados internos nos colexios que o solicitaron, obras de fontanería e albañilería, renovación de aseos, amaño de portas, e así ata completar prácticamente as solicitudes todas. Que teñan a desfachate de nomear na moción o paso elevado e soterrado da vía do tren, cando de sobra se coñecido que no mandato do PP se paralizou e se arquivou este proxecto, é, dende logo, de todo inaudito. Outra obra que fala na moción, que nin siquiera din eles que está licitada, acaba de salir a aprobarse, creo que se asinou hoxe, a súa contratación, a marxe dereita da Avenida das Pías, a rede de abastecemento. E así, poderíamos tirar abaixo todos e cada un dos puntos que se enumeran no documento. Fálase na moción dunha situación de desgoberno que existe neste momento no Concello de Fene. Non se dá tal situación de desgoberno. Dábase a situación de desgoberno cando estaba o PSOE e Somos Fene, motivo polo cal foron destituídos. Fálase tamén dunha parálise no Concello de Fene. E nós o que temos que decir é que si hai algún proxecto no que exista parálise é provocada pola actuación da oposición, que mesmo non teñen inconvinto en recorrer á chantaxe para aprobar ou non aqueles proxectos que entre os tres grupos decidan que deben sair adiante. E podemos poñer como exemplo o post do 2017, no que os tres grupos traían como proxecto prioritario a construción dunhas pistas de pádel nunha entidade privada. E este proxecto primaba por encima de outros, como poidan ser, por exemplo, o Colexio de Centieiras, que leva anos, moitos anos, pedindo que se descubra o patio para que os nenos podan xogar cando chove. A parálise que provocan os tres grupos da oposición, cando non responden a propostas que reciben do goberno, e cando se desconvoca a xuntanzas, se limitan a decir que se reservan para o pleno, e xa logo no pleno, a súa postura é «non tivemos tempo», vostede non nos convocou para falar deste proxecto, e, bueno, nos entendemos que unha de dúas. Ou no pleno xa piden a retirada da orden do día ou votan en contra. Isto é o que fixeron coa RPT do Concello ata en 3 ocasións. O único que se consigue con isto é dilatar no tempo cuestións que poderían estar funcionando a pouquiño interese que a oposición demostrara. O Partido Socialista, como anécdota, mesmo chegou a negar ter recibido documentación que logo se demostrou fora recollida no Concello por persoas autorizadas por eles. E así, unha e outra, poderíamos ir enumerando a actitude da oposición, paralizando e botando abaixo proxectos para logo decir o que din, que o Concello está paralizado. Podemos comentar outra anécdota pequena que ocorreu estes días, donde os tres voceiros da oposición estaban convocados polo alcalde do Concello para falar do POS de 2018. O voceiro do Partido Socialista anunciou que non viña, que xa tiña rematadas as súas vacacións, perdón. Onte fixo o propio voceiro do PP, pero curioso é que o voceiro do PP manifestou que ou viña acompañado de un voceiro de Somos Pene ou non viña. Curiosamente, o voceiro de Somos Pene, que estaba citado para hoxe, si veu. Se coñece que, incluso antes de iniciar a súa andadura, como bipartito xa andan cada un pola súa conta. Esta moción, e rematamos, non é o resultado dun clamor popular, non é o resultado dun descontento veciñal. É a necesidade de satisfacer egos persoais, nalgún caso, é produto da miseria humana noutros, un intercambio de favores dos que cada quen vai sacar proveito persoal. O pobo, si eso, pois xa o deixan para logo. Esquerda Unida entendemos que o pobo de Fene, a veciñanza do noso concello, non se merece representantes de tan baixa calidade ética e moral. E moitas gracias. Ahora, Rubén Pérez, o compañeiro de Esquerda Unida, secretario de Organización, falará.
Si vos... Bos días. En primeiro lugar, trasladar unha solidaridade profunda, sentida, sobre todo a preocupación da Dirección Nacional de Esquerda Unida ante o que está pasando neste concello, a nosa solidaridade con Mari Carmen, coa nosa concelleira, co goberno municipal, cos compañeiros de goberno do BNG e co seu alcalde Juventino á fronte. Queríamos aclarar varias cuestións, unha vez xa coñecida a convocatoria de pleno dese infame pleno que se plantexa para a semana que ven, con esa infame tamén moción de censura que se quere colocar no centro dun debate político que non existe. Hai un lugar común das actuacións para nós casi delictivas, destas actuacións que se levan a cabo incluso por concelleiros non adscritos, hai un lugar común que é xustificar pois con farolas, xustificar con xestión municipal, xustificar con cuestións que lle queden dar de xestión política municipal, xustificar con municipalismo o que non é municipalismo, o que é outra cousa. O que é outra cousa que moitas veces terán que ser os suíces os que digan que son que hai realmente detrás deste tipo de operacións, que hai detrás do tamallazo, que hai detrás das operacións que por desgracia estamos vivindo en Tui nestes días, que tamén a xustificación que se plantexa para tumbar un goberno de coalición amplio, un goberno de moitas sensibilidades políticas, son tamén este tipo de argumentos que, como todo mundo sabe, non condicionan ou non justifican unha moción de censura, e o que poñen detrás é a excusa para justificar un asalto ao poder municipal, porque non governa, como se di, eu sei que tei por parte do Partido Popular, e nos preocupa a actitude de silencio do Partido Popular, sobre todo sabendo que o seu voceiro era aquí deste pobo, debería estar polo menos Miguel Tellado preocupado polo que está acontecendo no seu concello, porque non goberna que máis votos leva nun proceso electoral, goberna que máis votos ten nun pleno, e que máis votos tivo nun pleno para gobernar foi o alcalde que hoxendía ostenta a alcaldía, apoiado por forzas progresistas como a nosa, que quixemos que houbera un goberno de progreso en Fene. Nos preocupan varias cousas que tamén se aseveraron durante este proceso. Algúnas teñen que ver seguramente coa información que dan os medios, pero outra creo que ten que ver coa información que moitas veces damos dos espacios políticos que compoñemos en Marea. En Fene non hubo unha candidatura á Unidade Popular. En Fene hubo un intento de moita xente con moita vontade de construir en 2015 unha candidatura á Unidade Popular. Candidatura que non se pudo fraguar. Por lo tanto, durante estes meses, cando se chamaba da marea local de Fene, cando se identificaba Somos Fene como unha candidatura a Unidade Popular, cando se identificaba Somos Fene como unha candidatura de confluencia, Esquerda Unida, prácticamente en solitario, dixemos que eso, dende o primeiro momento, non era unha candidatura de Unidade Popular. E non era unha candidatura de Unidade Popular, entre outras cosas, porque faltaba Esquerda Unida, que é un pilar importante das candidaturas de Unidade Popular que se construíron ao longo de Galicia, porque faltaban os compañeiros seguramente de Podemos, porque faltaban os compañeiros de Anova, porque faltaban compañeiros de ECO, porque faltaba xente que construiu Unidade Popular e candidaturas en todo o Estado. Aquí se construiu, para nós, lexítimo ou non, unha candidatura a través dun partido pantalla que se chama Partido de Participación Directa Democrática, un partido que se presentou e que compartimos moitos espacios seguramente noutros concellos, pero nos dixemos que non estábamos de acordo con como se estaba fraguando esa candidatura e que Esquerda Unida quería presentarse a eleccións municipais, que, polo tanto, En Marea lle pedimos tamén durante moito tempo pues, que hubiera unha certa neutralidade a hora de identificar a Somos Fene como espacio de Marea e negar a Esquerda Unida como un espacio de Marea. Por lo tanto, nos felicitamos de que eso sea a través dun comunicado que coñecemos de Marea, que polo menos se recoñeza que o que está construindo Esquerda Unida en os compañeiros do BNG, que sí que pode ser un goberno de cambio, que sí que pode ser un goberno que esté construído para a maioría social de Fene, e que se recoñeza o traballo das forzas políticas que estamos buscando que eso se vaya consolidando en concellos como de Fene. Por lo tanto, unha vez que tamén coñecemos que a adscripción a En Marea é unha adscripción individual, que non unha adscripción política, é dicir, que as persoas se adscriben individualmente, tamén Esquerda Unida pedirá, independentemente de que esas son expulsados dese partido que se presentou ás eleccións municipais, que se estes concelleiros figuran como adscritos de xeito individual a En Marea, sexan a través dos órganos que En Marea como espacio político se dotou, que sexan tamén apartados de calqueira tipo de capacidade de votación ou de participación nas estruturas políticas de En Marea, aparte, decimos, en consonancia co comunicado emitido por En Marea, que non suscribimos en a súa totalidade. Por tanto, esa reflexión hai que facela en riba da mesa, porque non todo o que se reclama de Unidade Popular é Unidade Popular, non todo o que se reclama de esquerdas é de esquerdas, e decimos, non hai ningún só argumento político para justificar entregarlle a Alcaldía de Fene o Partido Popular. Non existe. Non sei se noutro planeta, pero no planeta Terra non hai, despois da xestión política do Partido Popular dos últimos anos, non hai ningún argumento, e menos un argumento, como digo, o que se recolle ali, incluso o que se recolle na moción, de farolas, de cuestión de xestión municipal, non hai ningún argumento que justifique que entregarlle ao Partido Popular unha alcaldía significa que lle entregamos unha xestión positiva ou mellor. Por tanto, nos vamos a condenar públicamente esta moción, vamos a loitar con todos os medios que teña a organización coa solidaridade dos homes e mulleres de Esquerda Unida para que esta moción non vaya adiante, vamos a tamén apelar ao pobo de Fene para que loite contra esta infamia, para que coloque a democracia e coloque a esquerda política e a esquerda alternativa outra vez no goberno, que non se pode entregar ningún goberno máis ao Partido Popular por esta vía, o que estamos vivindo, eu que son concelleiro en Vigo, o que estamos vivindo co acoso en Tui, coa situación de intento de tumbar os gobernos máis débiles en canto a números para a hora de abordar plenos no que o sur de Galicia, tamén amosa que o Partido Popular vai a facer unha campaña nestas municipais bastante, bastante turbia, sobre todo para intentar recuperar as diputacións, tanto de Pontevedra e de Coruña, que siguen sendo para eles unha especie de dor crónico que non son capaces de asumir. Por lo tanto, nos vamos a seguir defendendo a xestión da nosa concelleira, do noso consello local e as decisións que se tomaron no seu día de entrar neste goberno, e vamos a seguir defendendo un goberno que para nos está sendo exemplar e que entronca tamén con moitas decisións políticas en positivo que se están dando en toda a comarca de Ferrol. Nos preocupa, como digo, que haxa para nos unha interpretación absolutamente aleatoria do que ten que ser a protección dos dereitos fundamentais. Isto abre unha espita perigrosa para todos os concellos do Estado español, donde un concellero non ha escrito se esta decisión sentara jurisprudencia, calqueira concellero non ha escrito, en base a unha petición de dereitos fundamentais, podería recuperar as siglas do partido que o expulsa e podría presentar dende moción de censura ata participar en mesas de contratación, condicionar contratación pública, condicionar moitísimas cousas. Para nos isto abre unha espita perigosa, e tamén por iso decimos que o que pase en Fene tamén debería de pararse, para evitar que poida pasar esa interpretación que para nos é completamente inusual, que a través de dereitos fundamentais tamén se vulnere o dereito que ten un partido a iniciar os procedimentos de expulsión e iniciar os procedimentos de apartar a concelleiros que se sabe que están actuando a marxe das decisións democráticas desa organización, ou a marxe incluso noutras ocasións posiblemente da legalidade. Por tanto, ese dereito que se lle deu a través dunhas medidas cautelares a non nos parece absolutamente abusivo, e podería ser, como digo, xenerar algún tipo de problema. Nos estudiaremos incluso cales son os niveles de denuncia que deberíamos facer, e incluso se ten que ver tamén unha convocatoria no Congreso dos Deputados da algunha comisión antitransfugismo, algunha comisión precisamente que se abriu o calor da figura dos non adscritos no ámbito do Congreso dos Deputados, porque seguramente tamén haberá algún tipo de recorrido. Pero como digo, nos vamos a poñer toda o traballo dos homes e mulleres de Esquerda Unida, tanto da comarca como ámbito da Executiva Nacional e da Coordinadora Nacional de Esquerda Unida, para evitar que os xoves se consume esta infamia, como se vai consumar tamén no Concello de Tui.